SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rangeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 7. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić, a u današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi opširan sportski izveštaj. Posle toga reći ćemo više o samitu Ujedinjenih nacija o klimi, koji je počeo juče u Egiptu. Detaljnije i o tenzijama na Kosovu, a Hranislav Nikolić donosi priču o filmskom festivalu Slobodna zona, na kojem će biti prikazani film australijske rediteljke Sophie Hyde. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Ministar Pat Conroy među svetskim liderima u Egiptu na samitu o klimi. Savezna vlada upozorava da će Australijanci ove godine verovatno izgubiti oko 4 milijarde dolara zbog prevaranata. Sa skupa u Severnoj Mitrovici poruke mira i da Srbi ostaju svoj na svome. Kompanija zdravstvenog osiguranja Medibank je potvrdila da neće platiti otkupninu koju su hakeri tražili da ne objave ukradene informacije sa svoje baze podataka, pošto bi to moglo da podstakne kriminalce da vrše iznude direktno od klijenta, kao i da postoji velika šansa da će plaćanje otkupa Australiju učiniti većom metom. Medibank je saopštio da su kibernetički kriminalci pristupili imenima, datumima rođenja, brojevima telefona i e-mail adresama oko 9,7 miliona sadašnjih i bivših klijenata kompanije, ali nisu pristupili primarnim dokumentima kao što su vozačke dozvole. Podaci o kreditnim karticama i bankovnim računima također nisu procurili. Savezna vlada upozorava da će Australijanci ove godine verovatno izgubiti oko 4 milijarde dolara zbog prevaranata, skoro duplo više od sume iz 2021. Zabeleženo je skoro 140 hiljada prijava vlastima o gubicima između januara i avgusta ove godine, što je potrošače, preduzeća i privredu koštalo na stotine miliona dolara. Ministar finansijskih usluga Steven Jones najavio je da će laburisti sa 10 miliona dolara finansirati novi centar za borbu protiv prevara u okviru Australijske komisije za zaštitu potrošača i konkurenciju na tržištu u skladu sa izbornim obećanjima. On je za Kanal 7 rekao da njegova vlada također planira da uvede nove industrijske kodekse kako bi sprečila prevarante da otimaju novac od Australijanaca. Počinje sa prevencijom, zatim se razmatra šta možemo da uradimo kada uočimo prevaru, a zatim, ako bi nešto pošlo naopako, preduzimanje odgovarajućih mera, na primjer promjena lične karte i povrat novca, ako je to moguće, ali potreban je fokusiran pristup vlade, kaže on. Vlada će također uduplati fondove za usluge ljudima u slučaju krađe identiteta, a pred parlamentom su mere kojima će se pooštriti zakon o privatnosti. Nezavisni članovi parlamenta traže više vremena za ispitivanje spornog zakona federalne vlade o industrijskim odnosima koji ima za cilj podizanje plata zaposlenih. Vlada je napravila ustupke u vezi sa zakonom na radnom mestu u pokušaju da zakon prođe kroz parlament pre Božića, ali je potrebna podrška ključnih nezavisnih članova parlamenta da prođe kroz Senat. Prema amandmanu, glasovi radnika da budu deo sporazuma, da preduzmu industrijsku akciju, odnosno štrajk, ili da prihvate sporazum, bili bi na individualnom poslovnom nivou. Ali nezavisna senatorka Jackie Lambie, jedan od ključnih nezavisnih senatora čija je pomoć vladi potrebna da bi se zakon usvojio, rekla je za Kanal 9 da je ministar za odnose na radnom mestu Tony Burke požurio proces.
Most of the bill is really really good and quite frankly if he wants to get it through by Christmas time he should split the bill. It's really
Većina teksta tog zakona je zaista dobra i sasvim iskreno ako vlada želi da se to završi do Božića trebalo bi da podeli zakon na dva dela. Zaista bi bila neprijatna situacija da komisija zaseda u petak da preda mnom sede predstavnici sindikata i velikih biznisa i da niko od nas nije imao vremena da prođe kroz tekst tog zakona kako treba. Oni su predali privremene podneske, rekli su uzmi šta se nudi jer jednostavno nismo imali vremena da se sve to uradi, kaže Jackie Lambie. Ljudi sa ostrava iz Torresovog Moreuza koji traže da se saniraju njihovi problemi zbog klimatskih promjena podigli su zid od džakova napunjenih peskom ispred parlamenta u Kamberi kako bi skrenuli pažnju na uticaj klimatskih promjena na njihov životni prostor. Ostrava iz ovog Moreuza su na listi regiona sa najvećim problemima zbog klimatskih promjena i pozivaju federalnu vladu da učini više po tom pitanju. Kažu da su se smerovi vetrova promenili, da nivo mora raste i da su oluje razornije nego ranije. Lider zelenih Adam Band kaže da ako federalna vlada iskreno misli da će Australija biti domaćin samita Ujedinjenih nacija o klimi 2026. onda treba da zaustavi i smanji proizvodnju uglja i gasa.
The question on everyone's lips at the current climate summit.
Pitanje na aktualnom samitu o klimi u Egiptu je da li će Australija nastaviti proizvodnju uglja i gasa i otežavati rešavanje klimatske krize. Prvo pitanje koje naši susedi na Pacifičkim ostrvima postavljaju je da li će Australija prestati da ugrožava njihov dom i da živi od projekata eksploatacije uglja i gasa. To je ono što će ostatak sveta tražiti od Australije kao cenu održavanja klimatskog samita ovde, kaže Adam Band. Ministar za pitanja međunarodnog razvoja i razvoja Pacifika u vladi Australije Pat Conroy je međutim prisutnim svetskim liderima u Egiptu. On će ovu priliku iskoristiti da podrži kandidaturu Australije da zajedno sa pacifičkim nacijama bude domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimi 2026. Rekordno visoki nivoi gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi dovode do podizanja nivoa mora i topljenja leda do novih ekstremnih nivoa, a cilj zaustavljanja rasta prosječne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa sada je skoro nemoguć, navodi se u novom izveštaju Svetske meteorološke organizacije koji je predstavljen na otvaranju klimatskog samita COP27 u Egiptu. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio je da je planeta na putu da pređe tačku koja će klimatski haos učiniti neizbežnim. Više o samitu koji je počeo juče reći ćemo kasnije u programu. Vi slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti. Zapadne države razgovaraju o tome kakvi bi mogli da budu uslovi za zaključenje mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, ali se u ovoj fazi još ne insistira na zaključcima, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na svoje diplomatske izvore. Sjedinjene države i njeni saveznici ne vide posebne izglede za sporazumno rješenje u Ukrajini u bliskoj budućnosti, s obzirom na to koliko su visoki ulozi za Moskvu i Kijev i koliko je uverenje obe strane u mogućnost pobjede u ovom ratu, piše Wall Street Journal. Zapadne zemlje kažu da je pojačana retorika u korist pregovora potrebna zbog toga da bi se domaća javnost uverila da su lideri zemalja usmereni na postizanje pravednog mira. U tekstu se navodi da su neke zapadne zemlje zabrinute zbog inicijativa za organizovanje mogućih pregovora koje su ranije iznele Nemačka i Francuska, ali se dodaje da generalno gledano jedinstvo Zapada po pitanju Ukrajine i dalje opstaje. Razmimoilaženje bi moglo nastati kasnije ako, na primjer, Ukrajina odluči da bojkotuje pregovore do potpunog povratka svih teritorija, uključujući Krim, navodi Wall Street Journal. Njemačka je pokrenula inicijativu Evropski nebeski štit, koju je podržalo još 14 članica NATO-a kao i Finska. Reč je o objedinjenom sistemu protiv vazduhoplovne zaštite koji dolazi posle strateškog kompasa akcionog plana o zajedničkoj evropskoj odbrani usvojenog u martu. Taj plan između ostalog predviđa da bi do 2025. trebalo da bude spremna zajednička interventna jedinica od 5000 vojnika. Njemačka će u prvo vrijeme staviti na raspolaganje svoje snage za srž formacije. Novu njemačku inicijativu nisu potpisale sve evropske članice NATO-a, među njima Francuska. Stručnjaci upozoravaju na sve zategnutije odnose između Njemačke i Francuske. U Sjedinjenim Američkim Državama se odbrojavaju posljednji dani do izbora na pola mandata za članove oba doma Američkog kongresa, ali i guvernere i lokalne vlasti. 8. novembar je ključni i završni dan glasanja jer su rani izbori i glasanje poštom već počeli. Birači su, sudeći po anketama, naklonjeni i republikancima kada je reč o donjem domu kongresa, ali u nešto neizvesnijoj trci i za trećinu članova senata. Među izbori se ocenjuju i kao referendum o aktualnoj administraciji demokrata, predsjednika Bajdena, koja se suočava sa brojnim izazovima u vrijeme velike polarizacije američkog društva. Završne reči pred odlučujuću bitku za donji dom kongresa i senat rezervisane su za najjače igrača obe partije. Bivši predsjednici Barack Obama i Donald Trump okončali su svoju kampanju u Pensilvaniji, koja se pokazala kao ključna država u određivanju ko će kontrolisati kongres.
With your vote, you can reject left-wing maniacs, you can...
Svojim glasom možete odbaciti levičarske manijake, možete odbaciti levičarsku tiraniju i sa ponosom izjaviti da će Amerika uvijek ostati slobodna zemlja, rekao je Trump. Obama izbore predstavlja kao referendum o američkoj demokratiji.
Truth and facts and logic.
Istina i činjenice i logika i razum i osnovna postojanost su na glasačkom listiću. Glasa se o samoj demokratiji, ulozi su visoki, rekao je Obama. Očekuje se da će među izbori nagovestiti i kakva će biti predsjednička trka 2024. Slušate pregled vesti na srpskom. 15 časova, 12,5 minuta je. Sednica vlade Srbije održana zbog situacije na Kosovu završena je nešto pre 11 sati sinoć. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je sednici prisustvovao na poziv premijerke Ane Brnabić, napisao je posle održane sednice na svom Instagram profilu da Srbija ne odustaje od odgovorne politike mira i stabilnosti. Kako je preneo Radio Televizija Srbije portal, Vučić je na sednici podneo izveštaj o svojim razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova, a posle sednice otišao je na sastanak sa ambasadorkom Kine u Srbiji Chen Bo. Chen je istakla da Kina podržava legitimne zahteve srpske strane koji se tiču bezbednosti njenih građana na Kosovu i da Priština što pre mora da pristupi formiranju zajednice srpskih opština, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, razgovarao je telefonom sa predsjednikom Srbije, saopšteno je iz njegovog kabineta. U saopštenju je ukazano da je Vučić Hillu preneo da su, kako je navedeno, Srbi sa severa Kosova užasnuti smenom direktora Regionalne direkcije policije za region Sever, Nenada Đurića, i svim pitanjima u vezi sa registarskim tablicama. Ambasador Hill je zahtevao od predsjednika Vučića da se Srbija ponaša odgovorno, ozbiljno i da ni na koji način ne učestvuje u ugrožavanju regionalnog mira i stabilnosti, izvestila agencija Fonet. U severnom delu Kosovske Mitrovice održan je skup kao reakcija Srba posle posljednjih odluka Prištine o registarskim tablicama. Govornici su uputili poruke mira i poručili da Srbi sa Kosova i Metohije nemaju drugu zemlju. Prethodno su održane posebne sednice skupština u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, na kojima su gradonačelnici Leposavića, Severne Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka i formalno podnijeli ostavke na svoje funkcije. Vlada Kosova je na sednici održanoj sinoć razmotrila aktuelnu situaciju i najnovije događaje, saopšteno je iz vlade Kosova. Kako se navodi, premijer Kurti je izjavio da se zakonitost i ustavnost Republike ne mogu kompromitovati dok dijalog i institucije nemaju alternativu. On je ponovio poziv da se ne bojkotuju i ne napuštaju kosovske institucije koje služe svima bez razlike, dodaje se u tom saopštenju. Detaljnije o tenzijama na Kosovu kasnije u programu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 64 centa, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, dve pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Pertu je moguća kiša 21 stepen, Adelaide sunčano vreme 27 stepeni, u Melbourneu moguća je kratkotrajna kiša, zatim razvedravanje 22, Hobart delimično oblačno sa 17, u Canberri kiša 19, sunčano je u Sidneju 21 stepen, sunčano je u Brisbaneu 22, u Darwinu delimično oblačno 32 stepena. Beograd danas kiša, tokom dana do 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova 18 minuta na našem časovniku. U nastavku programa čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Mladi danski teniser Holger Rune osvojio je Masters turnir u Parizu pošto je u finalu posle preokreta pobedio Novaka Đokovića sa 2-1 u setovima. 19-godišnji Rune je tako ostvario najveći uspeh u karijeri pošto je po prvi put stigao do titule na turniru iz serije 1000. S druge strane, Đoković nije uspeo da treći put zaredom osvoji trofej u Parizu iako je prvi set dobio bez većih poteškoća. Novaku je ovo bio prvi poraz posle 13 uzastopnih pobjeda i trijumfa na turnirima u Tel Avivu i Astani. Posle meča Đoković je uputio čestitke mladom Runeu.
I want to say congratulations to you and your team and your family. You absolutely deserve this victory. What an amazing week you had.
Zaslužio si da pobediš, odigrao si fenomenalno cele sedmice. Mislim da si vrlo posvećen igrač, voliš tenis i vredno radiš. Budućnost je svetla za tebe, rekao je Đoković i dodao da je u finalu izgubio od rivala koji je bio bolji u prelomnim momentima. Uvek postoji naredni izazov, zadovoljan sam svojim izdanjem u Parizu i sada se okrećem završnom turniru sezone, zaključio je Novak. Pošto nije uspeo da odbrani svih 1000 bodova na Parijskom Mastersu, Đoković je pao sa 7. na 8. poziciju na ATP rang listi, dok se Rune po prvi put probio među 10 najboljih na svetu i obezbedio mesto prve rezerve na završnom turniru sezone. ATP finale u Torinu počinje u iduću nedelju 13. novembra, a učestvovaće osmorica najboljih igrača sezone sa izuzetkom prvoplasiranog Carlosa Alcaraza koji je odustao zbog povrede. Za trofej će se boriti Nadal, Medvedev, Rud, Cicipas, Ožeali Asim, Rubljov, Đoković i Fritz. Francuskinja Caroline Garcia prva je finalistkinja završnog turnira sezone za teniserke koji se održava u američkom Fort Worthu. Ona je u polufinalu pobedila Grkinju Mariju Sakari sa 2-0 u setovima i borit će se za trofej sa pobednicom meča između Poljakinje Ige Świątek i Beloruskinje Arine Sabalenke. Garcia je pobedom protiv Marije Sakari postala tek druga teniserka starija od 29 godina koja je uspela da se plasira u WTA finale. Pre Francuskinje to je uspela da uradi samo nekada najbolja igračica sveta Serena Williams. Rukometašice Srbije pretrpele su težak poraz u drugom kolu evropskog prvenstva u Celju. Srpski tim je izgubio Danske sa čak 13 golova razlike, 21-34. Rivalke su bile nadmoćne tokom celog meča i konstantno su uvećavale prednost. Srbija posle dva odigrana kola zauzima posljednju poziciju u grupi sa dva poraza. Za plasman u narednu fazu takmičenja srpskim rukometašicama treba pobeda protiv domaće Slovenije u posljednjem kolu takmičenja po grupama. Fudbaleri Melbourne City-a izdvojili su se na vrhu tabele A lige pošto su u meču petog kola ubedljivo savladali Perth Glory rezultatom 4-0. City je tako iskoristio poraz Wanderersa u duelu sa Central Coast Marinersima i sada zauzima prvo mesto sa 3 boda prednosti. Mečeve petog kola australijskog prvenstva obeležio je izuzetno veliki broj postignutih golova, čak 26 na 6 mečeva. Najefikasnija utakmica odigrana je u Melbourneu gde je Adelaide United savladao Western United sa 4-2. Bio je to četvrti poraz aktuelnog šampiona ove sezone koji sa samo jednim osvojenim bodom zauzima posljednje mjesto na tabeli. Do prve pobjede u sezoni došao je Brisbane koji je na domaćem terenu savladao ekipu Sidneya sa 3-1. Još ubedljiviji bio je Wellington Phoenix koji je zahvaljujući golovima postignutim u drugom poluvremenu slavio sa 4-1 protiv ekipe MacArthura. Idućeg vikenda igra se posljednje kolo A lige pred pauzu koja će uslediti zbog održavanja svjetskog prvenstva u Kataru. Pažnja će pre svega biti usmerena ka velikom sidnejskom derbiju u kojem Sydney FC u subotu uveče dočekuje Wanderers sa zapada grada. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su da beleže pobjede u prvenstvu Srbije. Tri dana posle poraza od Monaka i eliminacije iz Lige Evrope, crveno-beli su savladali Mladost iz Lučana rezultatom 2-0. Golove su postigli Kataj u 17. i Ivanić u 77. minutu. Zvezda je tako sačuvala 7 bodova prednosti u odnosu na Partizan, koji je u derbiju kola slavio u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC rezultatom 3-2. Pobedu crno-belima doneo je kapiten Urošević golom iz slobodnog udarca u 86. minutu. Partizan je tako odmakao TSC-u na tabeli, pošto sada ima 4 boda više od treće plasiranog. U ostalim mečevima 18. kola Superlige postignuti su ovi rezultati. Radnički Kragujevac Radnik 1-0, Radnički Niš Kolubara 1-1, Spartak Vojvodina 1-1, Mladost Gat Voždovac 1-2, Novi Pazar Javor 3-1 i Napredak Čukarički 0-0. Fudbaleri londonskog Arsenala vratili su se na čelo tabele Premier Lige Engleske pošto su u derbiju 15. kola kao gosti pobedili Chelsea 1-0. Prethodno je i njihov prvi pratilac Manchester City zabeležio pobedu protiv Fulama 2-1, pa razlika i dalje iznosi 2 boda u korist Arsenala. Pobedu na teškom gostovanju ostvario je i Liverpool 2-1 protiv Tottenhema, dok je Aston Villa na domaćem terenu savladala Manchester United rezultatom 3-1. Za to vrijeme u Italiji Juventus je u derbiju 13. kola pobedio ekipu Intera sa 2-0. Asistent kod prvog gola torinskog kluba bio je srpski reprezentativac Filip Kostić, dok Dušan Vlahović nije igrao zbog lakše povrede. Juventus je ovom pobedom izbio na 5. mjesto na tabeli, dok je Inter pao na 7. poziciju. Na čelu tabele i dalje je Napoli, koji je kao gost savladao Atalantu 2-1. Napolitanci i dalje imaju 6 bodova više od drugoplasiranog Milana, koji je srećno došao do bodova protiv Specije, golom u posljednjim minutima meča. U gradskom derbiju Rima Lazio je savladao Romu sa 1-0, iako je igrao bez suspendovanog Sergeja Milinkovića Savića i povređenog Olgetera Ćira Imobilea. Od srpskih reprezentativaca proteklog vikenda istakao se Nikola Milenković, koji je postigao drugi gol u pobjedi Fiorentine nad Sampdorijom 2-0. A u Španiji je proteklog vikenda u centru pažnje bio duel Barcelone i Almerije. Barcelona je slavila sa 2-0, a dres kluba iz Katalonije posljednji put je nosio Gerard Piqué. Nekadašnji reprezentativac Španije iznenada je odlučio da završi profesionalnu karijeru, iako je sezona u punom jeku. Piqué je nosio dres Barcelone punih 14 godina i za to vrijeme odigrao 616 utakmica i postigao 52 gola. Učestvovao je u osvajanju 8 titula prvaka Španije i 3 lige šampiona. Za reprezentaciju Španije igrao je 102 puta i sa državnim timom osvojio po jednu titulu prvaka sveta i Europe. Košarkaši Partizana zadržali su prvo mesto u regionalnoj ABA ligi pošto su u šestom kolu savladali Borac u Čačku sa 79-62. Crno-belima je ovo šesta uzastopna pobjeda u Jadranskoj ligi, a pored njih neporažena je još i Crvena zvezda koja je odigrala dve utakmice manje. Prvak Srbije i Jadrana večeras se u Beogradu sastaje sa ekipom Zadra. Srpski košarkaški reprezentativac Nikola Jokić predvodio je ekipu Denvera do ubedljive pobjede protiv San Antonija 126-101. Jokić je zabeležio 21 poen, 10 asistencija i 6 skokova za 36 minuta na terenu. Denver je ostvario šestu pobedu na startu NBA lige i zadržao priključak sa vodećim timovima zapadne konferencije, Phoenix Sunsima i Utah Jazzom, koji imaju po 7 trijumfa u prvih 9 mečeva.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama u nastavku. Govorimo o samitu o klimatskim promjenama koji je počeo juče u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh. Među učesnicima konferencije o klimatskim promjenama, odnosno skraćeno COP27, biće britanski premijer Rishi Sunak, američku delegaciju predvodit će i izaslanik administracije za klimu John Kerry. Prisustvovaće i drugi brojni svjetski lideri, među kojima predsjednik Francuske Emmanuel Macron, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i drugi. Ministar za pitanja međunarodnog razvoja i Pacifika u vladi Australije Pat Conroy je među prisutnim svjetskim liderima. On će ovu priliku iskoristiti i da podrži kandidaturu Australije da zajedno sa pacifičkim nacijama bude domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimi 2026. Kod kuće premijer Albanizi doživljava kritike zato što on lično nije otišao na konferenciju. Međutim, iz federalne vlade kažu da smatraju da je Australija zastupljena na odgovarajući način na konferenciji, uprkos odsustvu premijera Albanizija. Ministarka za životnu sredinu Tanja Plibersek, koja je zadnja dva dana provela na Tasmaniji i obišla prašumu, sastala se sa lokalnim rangerima, tradicionalnim vlasnicima zemlje, grupama za zaštitu životne sredine i predstavnicima industrijskih sindikata, na svom Twitter nalogu izrazila je žaljenje zbog kritika na račun premijera i kaže da je gospodin Albanizi odlučio da odustane od konferencije zbog drugih obaveza i da će ostati u Kamberi pre nego što bude prisustvovao samitu Istočne Azije i sastanku G20. Ona kaže da je bezrazložna zabrinutost da bi izbor gospodina Albanizija da ne prisustvuje sastanku COP27 mogao da ugrozi šanse Australije da bude domaćin samita 2026. Godišnji samit Ujedinjenih nacija o klimi COP27 počeo je juče u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikhu, na kojem se očekuje učešće predstavnika iz više od 130 zemalja. Klimatski pregovori su se do sada uglavnom usredsređivali na pitanje kako smanjiti gasove efekta staklene bašte i kako izaći na kraj sa posljedicama klimatskih promjena. A na ovogodišnjoj konferenciji moglo bi da dominira i treće pitanje. Da li visoko industrializovane zemlje koje su najviše izazvale ovaj problem treba da plate zemljama koje najdirektnije osjećaju njegove posljedice? Katastrofe kao što su poplave, suše, uragani, klizišta i šumski požari dešavaju se sve češće kao posljedica klimatskih promjena, a zemlje najviše pogođene godinama traže financijsku pomoć da bi izašle na kraj sa tim problemima. Više od jedne decenije bogate zemlje odbijaju zvanične rasprave o onome što se naziva gubitkom i štetom ili o sredstvima koja bi pomogla siromašnim zemljama da se izbore sa posljedicama globalnog zagrevanja. Predsjednik COP27 Sameh Shukri kaže da se nada da zemlje mogu napredovati u transparentnijem pregovaračkom procesu.
over this year specifically.
Osjetili smo to tokom ove godine, tu promjenu u stavovima delegacija koje su bile rezervisane pre toga. Mislim da je do toga došlo posle razvoja događaja koji su počeli još od Pariza, zatim od Glazgova i potrebe da se zadrži taj trend i svest da se cilj može postići samo ako postoji osjećaj pravičnosti i poverenja. Delegati su dvonedeljni pregovarački proces započeli odobravanjem dnevnog reda konferencije tokom otvaranja plenarne sednice s fokusom na to da li su bogatije zemlje saglasne da kompenzacija bude zvanično navedena na dnevnom redu, prenosi Reuters. Očekuje se da će diplomate iz više od 130 zemalja insistirati na stvaranju namenskog fonda za finansiranje gubitaka i šteta na COP27. Klimatski aktivisti su najavili proteste. Mnogi radnici zaposleni u turizmu poslati su kući, a oni koji će u vrijeme samita raditi dobili su specijalne bezbednosne propusnice. Turistima je dozvoljeno da dođu samo do graničnih punktova oko grada. Cene u hotelima su povećane 10 puta, a lokalnim radnicima zabranjeno je da pričaju otvoreno sa gostima, navodi Associated Press. Kada je reč o protestima, vlade zemalja koje organizuju klimatske samite obično odrede mesto za proteste, međutim ovog puta niko nije siguran gdje se to nalazi. Svjetska meteorološka organizacija procenila je da će globalna prosječna temperatura u 2022. biti oko 1,15 stepeni iznad preindustrijskog perioda, što znači da je svaka godina od 2016. bila najtoplija zabeležena. U prethodne dvije godine prirodni fenomen La Niña je čak pomogao da globalna temperatura bude niža, a neizbježno vraćanje na uslove El Niña dovešće do još većeg porasta temperatura, kažu iz Svjetske meteorološke organizacije. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, a u nastavku programa sledi tema sa prostora Balkana. Kako javlja dopisnik portala Kosovo online, 70 srpskih službenika stiglo je oko 16 časova juče na prelaz Jarinje. Zatim su predali uniformi i uručili službene ostavke. Istovremeno to su uradili svi pogranični službenici i policajci, a među onima koji su dali ostavke na dužnost bilo je i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, javlja Kosovo online. U izveštaju se dodaje da je ovaj potez usledio nakon istog čina koji su nešto ranije tokom dana napravili i policajci iz svih policijskih jedinica na severu Kosova, koji su također izašli iz kosovskih institucija. Sada bivši komandir regionalnog policijskog direktorata Sever na Kosovu, koji je odbio da srpskom narodu deli ukore za to što ne prihvataju RKS automobilske tablice i koji je zbog toga smenjen, Nenad Đurić, rekao je juče na Velikom narodnom skupu u Severnoj Mitrovici da sudbina nije u tuđim već rukama srpskog naroda.
Mi druge zemlje nemamo i nemamo je gde obrađivati na nadnicu zarad šake, pirinča i zobi. Hoćemo na svojoj zemlji saditi najlepše cveće i proširiti celom svetu miris mira, sreće, zdravlja i ljubavi. Ne želim da vam se pravdam, ni u svoje, ni u ime mojih kolega koji su izneli veliki teret i iz srca odlučili da žive časnim i dostojanstvenim životom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u direktnom telefonskom razgovoru pružio podršku smenjenom Đuriću, preneo mu ohrabrenje i stav da će vlast u Beogradu uvek biti i uz njega i uz narod na Kosovu, prenosi Kosovo online uz podsjećanje da Đurićeva smena predstavlja brutalno kršenje briselskog sporazuma jer nije mogla biti sprovedena bez saglasnosti predsjednika četiri srpske opštine na severu, koja je neophodna i prilikom imenovanja na funkciju komandira regionalnog policijskog direktorata. Premijerka Srbije Ana Brnabić je podsjetila međunarodnu zajednicu da Srbi koji su se okupili u Severnoj Mitrovici traže ništa više i ništa manje nego punu primjenu Briselskog sporazuma potpisanog pre skoro 10 godina. Premijerka Srbije je rekla da Briselski sporazum ima samo 15 članova, od toga 6 predviđa osnivanje zajednice srpskih opština. To je bilo jedino što je Priština trebalo da uradi, kaže ona. Preostali članovi, iako su zahtevali ogromne ustupke Beograda, u potpunosti su sprovedeni jer želimo da sačuvamo mir i radimo na stabilnosti, navela je Brnabić. Predsjednica vlade Srbije dodala je da Priština ne može da imenuje regionalnog komandira policije za 4 opštine na severu Kosova, niti bilo ko u Prištini može da smeni ili otpusti tu osobu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su se ostavkama Srba u prištinskim institucijama dogodile velike političke, gotovo tektonske promjene. Vučić je, gostujući na televiziji Pink, na pitanje da li je percepcija javnosti realna kada se govori o tome da je ovo najteža situacija u istoriji, rekao da ne može reći da je lak trenutak, ali nije ni prvi ni posljednji takav. Sednica vlade Srbije održana je sinoć zbog situacije na Kosovu. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je sednici prisustvovao na poziv premijerke Brnabić, napisao je posle održane sednice na svom Instagram profilu da Srbija ne odustaje od odgovorne politike mira i stabilnosti. Pre sednice vlade Vučić se u subotu sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, koji je posle sastanka napisao na Twitteru da je razgovor sa Vučićem bio težak i dugačak, ali fair. Računam na odgovorno ponašanje svih kako bi se sačuvali stabilnost i bezbednost. Nasilje mora biti izbjegnuto, napisao je Lajčak. I dodao da je dogovoreno da svi sporazumi postignuti tokom briselskog dijaloga moraju da budu u potpunosti primenjeni. Kako je preneo Fonet, razgovor Vučića i Lajčaka trajao je nepunih 5 sati, a saopštenje sa sastanka je izostalo. Vučiću i Lajčaku se uvili Bokeljka, ubrzo po početku razgovora pridružio i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Mediji su naveli da je diskutovano o francusko-nemačkoj inicijativi za normalizaciju odnosa, na koju su, kako se iz Brisela potvrdilo, Beograd i Priština dostavili komentare. Američka ambasada u Prištini zatražila je od vlade Aljbina Kurtija da odmah uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom. Povlačenje kosovskih Srba iz kosovskih institucija nije rešenje za trenutne sporove i ima potencijal da dalje eskalira tenzije na terenu, naveli su iz ambasade Amerike u Prištini. Istakli su također da od obe strane traže spuštanje tenzija. To znači i hitan početak pregovora o formiranju zajednica opština sa srpskom većinom. Skupština Kosova je ratifikovala Briselski sporazum, a Ustavni sud Kosova odlučio da se asocijacija osnuje, što njeno osnivanje čini zakonskom obavezom za Kosovo. Kontinuirano nesprovođenje ove obaveze Kosova krši princip vladavine prava i šteti ugledu i kredibilitetu Kosova, navodi se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Država u Prištini dostavljenom prištinskim medijima. Mediji u Srbiji su u petak izvestili da je cijelu prethodnu noć predsjednik Vučić razgovarao sa predstavnicima Srpske liste sa Kosova, da je preko Lajčaka obavestio Sjedinjene Države i Evropsku uniju o njihovim stavovima povodom napete situacije na severu Kosova, da su narednih 72 sata najteži u posljednjih 10 godina, a u subotu je održana vanredna sednica vlade Srbije o tenzijama na Kosovu. Pre toga su podignuti MIG-ovi 29 zbog, kako je saopšteno, dronova koji su špionirali kasarne vojske Srbije. Upućeni upozoravaju da su, ako se ne odloži odluka o tablicama, mogući sukobi, a i šefica UNMIK-a je izrazila duboku zabrinutost zbog potencijalne eskalacije na Kosovu i pozvala obe strane na suzdržanost. Kako su izgledali prošlonedeljni dani napetosti, kako su o tekućim zbivanjima i političkom trouglu izveštavali mediji i reagovali analitičari,
pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Da krenemo od podizanja borbene gotovosti u zemlji. Koliko se puta to do sada desilo i zašto se desilo ovog puta?
Podizanje borbene gotovosti naše vojske desilo se više puta, a ovakve naredbe predsjednika stizale su zbog različitih odluka i poteza kosovskih vlasti kojima se Beograd protivi i posle kojih bi usledili protesti pripadnika srpske zajednice na severu Kosova. Tenzije su se smirivale diplomatskim intervencijama međunarodne zajednice. Novi ministar Miloš Vučević je ovaj put odluku o stavljanju vojske u stanje pripravnosti obrazložio upadima na teritoriju Srbije dronova, koji su osmatrali položaje i objekte naše vojske, a Priština je demantovala da su bespilotne letelice došle sa njihove teritorije. Naređenje je stiglo u danu kada je na Kosovu počelo sprovođenje plana vlade u Prištini za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama. Resorni ministar je na RTS-u potvrdio aktiviranje borbenih aviona MiG-29, ali i demantovao navode da su oni podignuti zbog dronova i naveo da su oni u redovnom patroliranju i kontroli neba.
Mija, kakve su reakcije među građanima i analitičarima?
Žitelji Srbije, ali i domaći analitičari su podeljeni. Dok jedni smatraju da je potez Beograda normalan i da ne treba pustiti nikoga da špionira našu vojsku, drugi misle da podizanje atmosfere do usijanja nije dobro. Novinar sa činom pukovnika Ljubodrag Stojadinović objašnjava da po zakonu o odbrani pripravnost obuhvata preduzimanje mera neophodnih radi sprečavanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Podseća da je naša zemlja potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 99. prihvatila povlačenje srpskih vojnih i policijskih snaga sa Kosova i navodi da od tada one nemaju nikakvu ingerenciju na toj teritoriji, a upotreba Vojske Srbije na Kosovu značila bi neposredan sukob sa NATO-om i mirovnom misijom alijanse, čiji mandat traje i danas. Stavljanje Vojske Srbije u pripravnost je pretnja nepostojećom upotrebom sile, neka vrsta izmaštane krize koja služi kao pokazivanje snage za unutrašnje potrebe. Mi smo jaki, mi ćemo sve preduzeti, ništa ne brinite, naveo je Ljubodrag Stojadinović. Vojni analitičar Aleksandar Radić i Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku misle slično. Prvi kaže da je politici potrebno podizanje samopouzdanja pokazujući silu, a drugi ocenio da je podizanje borbene gotovosti postalo deo političkog folklora za unutrašnje političke poene. To je, nažalost, jedna negativna pojava u kojoj je vojska postala ništa drugo nego instrument političkog marketinga za vladajuću strukturu, izjavio je Vuksanović. Bivši oficir kontraobaveštajne službe Ljuban Karan, međutim, sve ovo vidi kao odvraćanje Prištine od poteza koje povlači. Ona primenjuje nekakvu vojnu ili policijsku pretnju prema golorukom narodu, maltretiranje srpskog korpusa na Kosovu i Metohiji. Na to predsednik odgovara upozorenjem kao faktorom odvraćanja od ideje da se prema golorukom narodu primenjuje sila, kazao je on uz napomenu da je policija na Kosovu postala prava paravojska jer je tako naoružana, te ima čak i oklopna vozila. Oni znaju da će biti problema i nerada. Svoje mere nisu preduzeli u očekivanju da problem bude rešen, već da bi se izazvali sukobi. Oni idu na to, dodao je Karan.
Mija, da li su zaista mogući neredi?
Da su neredi mogući, pokazala je izjava direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, da su Srbi sa severa Kosova jedinstveni i odlučni da brane pravo na slobodu kretanja, da su njihovi predstavnici o tome obavestili predsednika Vučića tokom celonoćnog sastanka, kao i da su ukazali da je Albin Kurti izjavom da ga ne interesuje formiranje zajednice srpskih opština zadao smrtonosni udarac Briselskom sporazumu i svakoj drugoj saradnji u odnosima Beograda i Prištine. Prema rečima Petkovića, Vučić im je naglasio da ih razume, ali im je i predočio posledice ako dođe do razgradnje Briselskog sporazuma, poručio da se neće ponoviti ništa, niti pogrom, niti oluja, a da će Srbija na kraju pobediti. Petković se osvrnuo i na odsustvo reakcije sa zapada. Siti smo tog licemerja i naivnosti Zapada. Iako smo insistirali da u Briselu nađemo rešenje, sačuvamo mir i stabilnost, sa druge strane imate Aljbina Kurtija, čije ponašanje neprihvatljivo, sa krajnjim ciljem da se protera Srbija i naš narod sa Kosova i Metohije, izjavio je Petković i poručio da Beograd to neće dozvoliti. A dok se čekala serija sastanaka Srpske liste koja je zatražila da Srbi napuste sve institucije na severu, a provladini mediji izveštavali da će dan i vikenda biti najtežih 72 sata u poslednjih 10 godina, politički analitičar Dušan Janjić je upozorio da je strah među našim ljudima na Kosovu veliki, da Petar Petković najavljuje rat do smrti, a da građanima nije do toga i da treba spustiti retoriku. On kaže da smo došli do jedne kritične tačke gde nema tolerancije ni za Kurtija, a lažno se ovde predstavlja da ona postoji, niti za Beograd. Političari obe strane maltretiraju druge nesposobnošću da reše problem Kosova. Janjić kaže da posebno Srbija troši svoj međunarodni kredibilitet odsustvom vizije, šta bi mi uradili sa Srbijom pa i sa Kosovom, zamenjujemo to jednom marketinškom i bezbednosnom propagandom koja će se na kraju nama obiti o glavu. Ističe da pritom u Prištini postoji pregovarački tim, stručni savet, znaju se pravila u pregovorima s Beogradom, dok mi nismo spremni za ozbiljan dijalog. Nemamo stručni tim, a iako pregovarač ne sme da bude političar, Aleksandar Vučić je verovatno glavni i jedini naš pregovarač. Pretpostavlja da će sad to postati Ivica Dačić i naglašava da je ovde problem strah da se bilo šta uradi, na koga će da se prebaci odgovornost. Sve vlade, od Koštuničine na ovamo, žive u sopstvenoj ideološkoj zabludi i narod varaju da je Kosovo deo Srbije. Da, na mapi i formalno pravno, ali u realnosti Kosovo je pod kontrolom kosovskih vlasti, kaže Janjić. Na novinarsko podsjećanje da su predstavnici Srpske liste u slučaju nasilne preregistracije zapretili blokadom svih saobraćajnica i pitanje da li može da dođe do sukoba, on je rekao da jedna budala sad može da izazove oružani sukob na Kosovu, a da se kalkulantskom politikom Beograd ne trudi ozbiljno da reši kosovski problem. Obe strane kupuju vreme jer im ne odgovara korak dalje. Janjić je istakao da Srbi, čiji su predstavnici izašli u međuvremenu iz svih kosovskih institucija, a Zvečan i Severna Mitrovica su preplavile srpske zastave i posteri sa natpisom "Ovo je Srbija", imaju pravo, rekao je, na građanski otpor, ali otpor ne treba da vode političari, već civilno društvo koje je na severu rastureno jer su svi u Beogradu. U svojoj izjavi nakon odluke da Srbi napuste sve kosovske institucije, Dušan Janjić je naveo da ovog puta Vučić izgleda neće kao do sad pucati iz prazne puške i naglasio da ako se u tome istraje, to bi značilo da Srbija napušta proces normalizacije. On vidi dve mogućnosti u nastavku. Da se ova kriza, to jest izlazak Srba iz kosovskih institucija, iskoristi za ubrzanje dijaloga i da se promene beskorisni predstavnici srpske zajednice, a druga mogućnost su neke sankcije prema Srbiji, izolacija, a da se na severu kreira potpuno nova realnost, jer tamo glavni rizik preuzimaju američki marinci. To bi definitivno izbrisalo problem integracije severa Kosova i naravno dovelo do iseljavanja značajnog broja Srba, izjavio je Dušan Janjić. Biljana.
Da, toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Minuta je. Ostanite sa nama. Filmski festival Slobodna zona puni 18 godina. Svoje punoletstvo proslavlja sa publikom od 3. do 8. novembra, kada će u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biti prikazano preko 60 igranih i dokumentarnih ostvarenja u 14 programskih celina. Na festivalu će biti prikazani film australijske rediteljke Sophie Hyde. Hranislav Nikolić, opširnije.
U četvrtak je u MTS dvorani, nekadašnji dom sindikata u Beogradu, Zlatko Burić, hrvatski glumac sa internacionalnom karijerom, svečano otvorio 18. izdanje filmskog festivala Slobodna zona. Više od 60 dokumentarnih i igranih celovečernjih filmova, a ukupno 77 ostvarenja, ako se računaju i kratkometražni radovi mladih u okviru selekcije Budućnost je ovde, bit će prikazano na ovogodišnjem festivalu. Filmska manifestacija će izaći iz okvira Beograda i biti organizovana u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Rajko Petrović, direktor i selektor festivala, najavio je obiman program i ocenio je da 18. edice ujedno i najbolja selekcija do sada, koja se lepo poklopila sa punoletstvom. Direktor Slobodne zone se zahvalio mnogim institucijama koje su podržale festival kao Media Fond Evropske unije, Gradski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje u Novom Sadu, Fondacija Evropska prestonica kulture 2022. i mnogi drugi. Strašno sam ponosan što mi je pripala ta čast da izgovorim tu rečenicu da je 18. festival Slobodna zona počeo i da je upravo otvoren, izjavio je Zlatko Burić i dobio ogroman aplauz u prepunoj sali MTS dvorane. Hrvatsko-danski dramski umetnik Burić igra jednu od vodećih uloga u filmu Trougao tuge švedskog reditelja Rubena Estilunda uz američkog glumca Woodya Harrelsona koji je prikazan na otvaranju festivala. A na ovogodišnjem festivalu publika će videti i igrani film Srećno, Leo Grande, australijske rediteljke Sophie Hyde. U najkraćem priča je ovakva. Nancy, penzionisana učiteljica i udovica, žudi za avanturom. Mada je njen suprug Robert obezbedio dom i porodicu, nešto što liči na život avanture, pa i u spavaćoj sobi nikad nije bilo. Ipak, njega više nema, a Nancy ima plan. Upustit će se u avanturu sa radnikom po imenu Leo Grande. Nancy ga dočekuje u hotelskoj sobi. Iako lepo izgleda jednako dobro kao na fotografijama, Nancy nije očekivala da će tokom sastajanja s njim, pored ljubavi, dobiti i dobar razgovor. Leo ima stav o svemu i premda možda ne govori uvek istinu. Nancy uviđa da joj se Leo dopada, a i ona se dopada njemu. Ona se sve više opušta, ali kako vreme prolazi i njihove dobro nameštene maske počinju da klize. Sophie Hyde je australijska režiserka, spisateljica i producentkinja. Njena debitantska drama pod imenom 52 utorka osvojila je nagradu za režiju na festivalu Sundance i Kristalnog medveda na Berlinskom festivalu. Režirala je i producirala film Životinje, koji je premijerno prikazan na Sundance-u 2019. godine, a osvojila je BIFA nagradu za najbolji debitantski scenario Adelaide. Kreirala je i producirala i režirala četvrtu epizodu serije Love, koja je osvojila dve nagrade Australijske akademije, kao i nagradu Udruženja pisaca Australije za najbolju seriju. Festival će trajati do 8. novembra i prikazat će, kako smo rekli, više od 60 igranih i dokumentarnih ostvarenja koje na razne načine imaju angažovanu ulogu i tretiraju osetljive teme u društvu danas. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati na internetu uživo i po pozivu ako posjetite sbs.com.au/serbian. I na telefonu, naravno, ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 7. novembra 2022. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.